ei koskaan mikään eikä kukaan lapsi ole tehnyt aloitetta tullakseen tänne maailmaan. Vanhemmista on aloite. Ilmestyskirjan 4. luvussa sanotaan ihmisistä ja Jumalasta, heidän isästään, että sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Jumalan tahdosta, luojan tahdosta on elämä. Ja rakkauden tahdosta. Niin kuin rakkauden hedelmänä lapsetkin tulevat, niin myös rakkauden hedelmänä ovat ihmiset täällä maailmassa. Mutta kun nämä ihmismuurahaiset ja hyttyset täällä ovat, meitä on niin valtavan paljon ja lisää tulee, niin joutuu kysymään, että mikä on tämän kaiken tarkoitus tällaisen elämän, joka on pantu alulle ja päättyy sitten muutaman vuosikymmenen kuluttua parhaimmissakin tapauksissa hautaan. Ja jotkut lähtevät täältä jo varhain. Tänäänkin ilmoitettiin täältä hyvin nuoren lähtien pois menosta. Mikä on kaiken tämän tarkoitus? Kyllä sitä jokainen meistä on kysellyt varmasti. Ja jotkut, jotka eivät ole löytäneet tarkoitusta, ovat joutuneet sellaiseen pimeyteen, että ovat päättäneet lähteä pois omin neuvoin ilman lopullista kutsua. Eikä se niin ihme ole tässä elämässä, jossa koko sukua, ihmissukua rasittaa niin suuret rasitteet kuin nyt rasittavat. Näkisin kaikkein suurimman elämän tarkoituksen siinä, minkä Raamattu ilmoittaa, kun siellä sanotaan näin, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Se on Jumalan ajatus, suunnitelma, mieli. Hän haluaa rakkaudessaan, että ihan kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja Raamatun ilmoittama pelastus tarkoittaa hyvää osaa tämän matkan jälkeen. Tämän vaivalloisen ja hankalan matkan jälkeen on tarkoitettu alkavaksi lopullinen ja hyvä. Ja se on valmiina jo. Se on jopa maailman perustamisesta asti, tai ennen maailman perustamista suunniteltu siellä isän aivoituksessa. Tämä on siis tahtona, entä toteutus, asian alullepano, tämän suuren asian. Tämän suuren asian alkaja on siis Jumala, jonka ajatuksessa tämä pelastus on ollut. Ja toteutus, se on tapahtunut. Tämä pelastuminenkin pohjimmiltaan on valmis. Jeesus Kristus voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, sanotaan hebrealaiskirjeen 7. luvussa. Mutta nyt tämä järkyttävyys tässä ihmisen osassa on siinä, että kun ihminen ei tahdokkaan. Sellainen nyrjähtäminen ja poiskääntyminen on kaikkien ihmisten kohdalla tosiasia, että ihminen ei omasta aloitteestaan käykään etsimään Kristusta ja Jumala-yhteyttä. Se on ihan järkyttävä juttu, että parastaan ja hyvää osaansa ihminen karttaa. Tällä sanottiin päivällä tuo löytyseppo sanoi, että naiset olisi vähän niin kuin herkempiä taipuilemaan ja miehet olisi vähän niin kuin jäykkäniskasempia. Me ei häntä tiedä. Minä olen vähän sitä mieltä, että naisen jurikat on ihan samanlaisia itsepäisiä tässä pelastuksen asiasta, vaikka nyt että vähän enemmän kirkossa on tai paljonkin enemmän, niin kyllä Jumalan täytyy niissä tehdä ihan samanlainen uudesti synnyttävä työnsä ja mielenmuutos. Mies jurottaa pitkään hiljaa ja karttelee ja nainen jo kerkiää siinä vähän itkeskellekin siinä välissä. Mutta ei ne kaikki naisten kyyneleetkään niin tajan niin hirmu hyviä olla. Niissä voi olla vähän veden väärinkäytön makuakin joskus. Joten sekä miehet että naiset ovat samanlaisia. Samanlaisia muurahaisia. Laulun arvoisia tietenkin niin kuin se Lavi laulaa. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Mutta tämä pelastumisen asia ja uskoon tuleminen, josta nyt niin kuin puhutaan, että Jeesus on uskon alkaja ja täyttäjä, siitähän nyt on kysymys tällä Raamattotunnilla. Niin siinä on totta kaikkien kohdalla Filippiläiskirjan 2:13 jae. Siinä sanotaan, että Jumala on se, joka teissä vaikuttaa. Sekä tahtomisen että tekemisen. Minä toistan sen. Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen. Eli kukaan ihminen ei ole tullut omasta aloitteestaan uskovaiseksi ja pelastukseen sisään. Sillä tuntuu tuolla Härkösen Artollakin olevan aika selvä ja rajun tuntunut, lähtö ja nopea. Ja siinä luulisi, että no tuommoinen urheilijamies on niin päättäväinen, että kun se päätti tulla uskovaisin, niin se siitähän se vaan rävähti. Mutta eikös mitään. Ei Veikkonen, kyllä siinä Jumalalla on ollut taivuttelu. Ja tuossa Sakaristossa eilen vähän juteltiin, niin olipa niin kovat ottelut siellä viikon ajan, niin että unet meni ja kaikki oli niin kova taistelu kahteen suuntaan tästä tahtomisesta. Mutta Jumala on voimallinen ja hänellä on niitä vaikutuskeinoja, joilla hän vaikuttaa meidän mieleemme, mielenmuutokseen. Parannus on mielenmuutos. Kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, eli tämän jurottavan Jumalan selin olevan mielen täytyy muuttua. Kääntyminen on niin yksinkertaista, että ennen oli selin Jumalaan päin ihminen, eikä välittänyt, meni poispäin. Ja sitten tulee pyssäys ja täyskäännös. Kasvot Jumalaan päin. Sua kohti Herrani, sua kohti aina. Se on sen uskovaisen sitten se uusi ajatus ja mieli, mutta se ei ole syntynyt hänestä itsestään. Joskus kun me tullaan uskoon ja tehdään ratkaisu ja parannus, niin kuin meikäläinen, hän kans koki sellaisen voimallisen ja nopean tuntuisen uskoon tulemisen, niin minusta tuntui, että alku, että kyllä minä siinä puolet suunnilleen taisin tehdä siinä kääntymis- ja pelastumishommassa, että kyllähän se Jumala sillä taustalla taisi olla, mutta kyllähän miepoika tei sen itse asiassa sen riuhtasun. Minähän sitä hyppäsin pystyyn sitten siellä seuroissa kerran tosin tutisevin polviin. Minähän sitä sanon, että tahtoisin Kristukselle kuulua. Ja alkuun minä luulin, että se oli semmoinen pelastusosakeyhtiö, että no olkoon nyt Jumalalla 90% niitä osakkeita siinä pelastusosakeyhtiössä, mutta kyllähän minun pitää varmaan 10 kuitenkin vastata. Mutta nyt myöhemmin on joutunut tarkistamaan tätä asiaa ja joutunutkin näkemään, että ei Veikkonen, ei minulla ole tässä ollut paljon osaa eikä arpaa. Tuolla Kairoksella kerran yhdellä leirillä keskustelivat ihmiset koko illan siitä, että mikä on ihmisen osuus parannuksen teossa ja pelastumisessa. Minä olin jotenkin väsynyt ja taisi olla vähän kippeäkin. Minä siellä pääkäsien välissä istun nurkassa ja olla jorotin vaan. Ja sitten loppuillasta joku sitten teki kysymyksen minulle, että Eki, että mitä sinä ajattelet tästä ihmisen osuudesta? Mikä on ihmisen osuus tässä pelastumisessa? Minä en nostanut päätäkään ylös, minä vaan jurrautti sieltä yhden sanan. Vastaan hangotteleminen. Siinä on ihmisen osuus. Vastaan hangotteleminen. Varsinkin silloin, kun lähdetään tielle, niin siinä käy kova tämmöinen tahtojen taistelu. Ja kylläpä tuota näyttää olevan pitkin matkaa vielä. Sitä vanhaa aatukkaa ja ievukkaa niin paljon jokaisen matkassa, että hangottelemista löytyy. Se on Jumalan teko. Kun Kristukselta itseltään ihmiset kysyivät, että mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme, niin vapahtaja sanoi itse, että se on Jumalan teko, että uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Siis tämä usko, joka tarkoittaa läheistä yhteyttä, sellaista sisäistä kanssakäymistä niin lapsen ja isän välillä, niin se on Jumalan teko, sanoi Kristus. Joten kaikki ystävät, jotka täällä ollaan, niin se on suuren ihmettelemisen aihe se, että ollaan yleensä tällaisella juhlilla ja mieli teki tulla sieltä Raahesta asti ja Inkoosta ja mistä ihmeestä Katin hännästä täällä oikein ihmisiä onkaan. Se on Jumalan teko, että te olette liikahtanut jo aikoja sitten Jumalaa kohti. Ja tuollaiset vanhat ihmiset, minä olen tavannut täällä näitä 40 vuoden takaisia tuttuja. Tuossa tuo Kontiokin käveli kepin kanssa vastaan ja siinä on juteltu. Niin semmoinen ihmettelyn ajatus ja aatos on mielessä, että sai tulla Herran tielle ja sitten, että siinä on pysynyt ja pidetty. No jos sitä ajatusta vielä tässä käsittelisimme, että kuinka tämä tapahtuu, kun Kristus ei nyt olekaan täällä maan päällä niin kuin hän oli aikaisemmin. Kun Pietari ja Johannes toimivat siellä, niin sen yhden sairaan halvatun kohdalla, niin he sanoivat, että hopeaa ja kultaa meillä ei ole. Mutta sitä, mitä meillä on, sitä annamme. Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä nouse ja käy. Ja niin tapahtui. Ja sitten kun ihmiset sitä ihmettelivät, miten voi tällaista tapahtua, niin Pietari sanoi näin, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on nyt tämän saanut aikaa. Apostolien teot 3, siellä tämä kerrotaan. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Vaikuttaako hän tämän uskon niin kuin ilmasta käsin ja semmoisena tuulen vireinä ja semmoisena tosta noin? Ei, onneksi se ei ole sellainen. Vaan niin kuin elämässä yleensä. Niin kuin ihmisen elämässä. Tavallinen syntymä tapahtuu siemenen kautta, niin kuin luonnossa pellon vilja ja kedon kukat ja metsän puut. lähtevät elämään pienestä siemenestä. Niin myös uusi elämä, uskon elämä. Siinä on sama järjestys. Siis aika luonteva asia. Usein uskon asiaa pidetään sellaisena haihatteluna ja vouhotteluna, että tulee ja saa jos saa. Mutta kyllä tässä Jumalan suunnitelmassa näyttää olevan sellainen hyvin yksinkertainen ja hyvä ja selvä järjestys. Ja monta kertaa kertonutkin, kun tulin uskoon keväällä 1945, niin sitten Helena Konttisen kautta uskoon tullut mies Edward Lähdeniemi, semmoinen kartanoomistaja Uudeltamaalta, joka Helena Konttisen kautta tuli uskoon ja teki paljon työtä Karjalassa. Hän oli sitten jo hyvin vanha mies. Hän piti seuroja tuolla saarenpitäjässä, jossa oltiin evakossa. Ja yksien seurojen jälkeen hän kyseli meiltä nuorilta. Meitä oli kymmenittäin tullut usko, me parveilimme siellä seuroissa aina. Hän kysyi minultakin, että mitenkä sinä olet tullut uskoon? No minä yritin haparoida siihen vastausta kaikenlaista, että tuli niin paha olla ja tyhjä olla ja silleen ja silleen. Ja sitten minä rukoilin ja sitten tein ratkaisua. Ja minä näitä koitin selitellä siinä, niin hän vähän keskeytti ja sanoi minulle kesken kaiken. Kuule, sinä olet tullut uskoon Jumalan sanan kautta. No mie, joka on vastarannan kiiski aina ollut, hän mie hyväksynyt, kun mie sanoi, että en kautta. Että mie en ollut seurassa en puoleenkymmeneen vuoteen ensikään. Mie on jatsanut ja hitsannut ihan muulla suunnalla ja mie en ollut niissä tekemisissä missään Jumalan sanan kanssa. Hän katsoi minua vähän huvittuneena ja lempeästi ja sitten sanoi, että kyllä sinä vaan olet tullut Jumalan sanan kautta uskoon. No, miten niin, mie sitten kysyi. Kun sinä olit pieni poika, sanoi Edward, niin sinun sydämesi kylvi Jumalan sanan siemenen sinun äitisi. Kun minun äiti tuli nimittäin hänen kokouksissaan uskoon ja Väinö Hoikan. Ja sitten nuo pyhäkoulun opettajat, meidän kylällä siinä pienessä Sikopohjan kylässä oli 6 pyhäkoulun opettajaa. 3 miestä ja 3 naista. Ja kun oli herätys ollut, niin ne oli niin innokkaita, että ne kaikki piti kilva sitä pyhäkoulua. Tippa silmässä kehui Kristusta meille. Ja opettaja Väinö Hoikka, joka parani Helena Konttisen kautta ja tuli uskoon sitten Jumalan kieltä. Ja niin hän sitten koulussa kylvi Jumalan sanan siemenen ja hänen siskonsa Aura Latvus. Ja Edward mainitsi, että näin tämä on käynyt, että sinun alitajuntaasi on jo lapsena kylvetty tämä uudesti synnyttävä, elävä Jumalan siemen. Ja nyt tänä keväänä se on sitten tullut vähän oraalle. Voiko minusta se oli hyvä, kun miekin on maanviljelijä, niin minusta se oli niin valtava hyvä vertaus, että minä aina muistan sen. Se onkin siis tällä lailla. Se ei tullutkaan ilmasta eikä tuulien mukana, vaan pyhä henki käyttää Jumalan sanaa välikappaleena. Ja sillä lailla tekin olette kaikki tullut uskoon. Tai sitten vaikka jos joku täällä istuisi tuolla nurmikolla tai teltassa, ettei vielä sanoskaan, että on tullut uskoon. Tulipahan vaan kuskina lähettyä tänne ja vähän kesäreissuun. Niin se, että sinä olet jo täällä, niin siinä onkin sen sanan vaikutusta. Se Jumalan sana vaikuttaa. Kyllähän minunkin äidistä, joka oli kylvenyt sitä siementä, niin näytti monta vuotta siltä, että kyllä hänen kylvöt meni hukkaan, kun ihan kesantona pojan sielu ja orjan tappuroita ja ohdakkeita vaan kasvaa ja voi kukka ja juola vei. Voi olla äitimammalla monta kertaa ja olikin tippa silmässä, kun minä siellä Raahessa vähän se opettelin tätä maailmanmenoa ja yöllä myöhään tuli. He nyt joka ilta sentään 4-5 kertaa viikossa. Enkä minä kauhean myöhään, minä 2-3 paikkeilla tulin pois. Ja äiti aina valvoo, mutta ei huutanut eikä haukkunut, vaan joka kerta, kun silloin oli sapuskasta puute, niin yöpöydällä jotakin hyvää. Ja mieni lasin tyhjää, kun tajusin, että minun vanha äiti on valvottanut, kun se on uskovainen, niin se on tainnut rukkoilla ja itkeä täällä itseksi näitä minun hommia. Ja hänestä varmasti kylvejänä näytti, että ei tullut mitään. Ukkaa meni kylvet. Mutta Jumala ties enemmän. Siellä se iti se siihen. Ja niin se on, kuulkaa uskovaiset vanhemmat, kun te olette sitä samaa hommaa tehnyt niin kuin miekin meidän omille sitten vuorosta. Ja nyt näyttää aika vaikealta monessa kohdassa. Hukkaan on mennyt kaikki rukoukset ja hommat. Ei tullut juhlille lapset eikä lapsen lapset. Mutta se siemen, uudesti synnyttävä, elävä, Jumalan sanan siemen, se on vielä meidän nuortemme sydämessä. Uutisissa luettiin toissa vai kolmantena päivänä sitä, että kirkossa käynti on vähän vähentynyt, mutta sitten sanottiin, että 94% Suomen sen ikäisistä nuorista on käynyt rippikoulu tänä vuonna. Voiko myös tuntua hyvältä? Siellä on kylvetty siementä. Siellä ovat toiset uskoon tulleet nuoret tarjonneet Kristusta ja papit ja lehtorit ja nuorisotyöntekijät. Tehneet työtä ja kylväneet uskossa ja toivossa. Ja siellä, missä tämä Jumalan alkama ja antama sana alkaa vaikuttaa, niin siellä kuule löytyy vielä tuskan tulle osoitteet, mistä huuetaan auttajaa. Ja niin, mekkä ei ole mitään toivottomia tässä asiassa. Jeesus sanoi näin, että Niiniveen miehet tekivät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta. Se oli kyllä karu saarna, mutta se meni läpi. Ja sitten hän sanoi, että tässä on enempi kuin Joonas. Hän tarkoitti itseään. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanasta. Jesajan 55. luvussa sanotaan, että niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaa, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi. Antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaa, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Mutta mikä on Jumalan sanaa? Joudumme kysymään. Onko koko Raamattu Jumalan täyttä sanaa? Onko kaikki ne sotakertomukset, joissa hirveästi murhataan ja tapetaan vanhan testamentin puolella, onko se Jumalan sanaa? Onko kaikki kiellot ja käskyt ja säännöt, joita Raamatussa on kauhean paljon, onko ne kaikki yhtä tasaista täyttä Jumalan sanaa? Minä en käy siihen vastaamaan, siitä riidellään ihan tarpeeksi, mikä mitäkin on. Mutta yhden voin sanoa, mikä on Raamatussa Jumalan sana. Kaikki se, mikä ennustuksissa, profetioissa kertoo Kristuksesta. Ja taas evankeliumissa, mitä Kristus sanoo ja mitä hänestä sanotaan. Jumalan suunnittelemana pelastajana, täytettynä työnä ja sitten taas, kun häntä julistetaan. Jumalan sana on oikeastaan Kristus. Alussa oli sana, Johannes alkaa evankeliumissa näin. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kristus on Jumalan sana. Ja näillä juhlilla jo ensimmäisenä iltana sanottiin, kuinka on tärkeää julistaa Kristusta. Luultavasti olisi tärkeää noita sääntöjäkin luetella, en tiedä. ja lakia lukea ihmisille. En tiedä sitä. Mutta minun mielestäni kaikkein ihaninta ja tärkeintä on se, mitä pyhä henki tahtoo tehdä. Siellä sanotaan pyhästä hengestä, hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja kun Kristus uskoi muutamille ystävilleen tämän sanan viemisen, niin hän sanoi näin, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Evankeliumi on iloiset uutiset, hyvä sanoa, köyhille, nälkäisille, janoisille, sokeille, vangeille, kiusatuille. Menkää kertomaan näille ihmisille, että Jumala on jo tehnyt jotakin ratkaisevaa. Evankeliumin se ydin, niin se on siinä teossa, minkä Kristus ristillä teki. Kun sanotaan, että nyt luetaan tämän päivän evankeliumin Raamatusta. Ja miekin kun on joutunut aina saarnaamaan ja on sanottu, että nyt kuulemme tämän päivän evankeliumin. Niin voi sieltä voi olla kuule kappale Raamatusta semmoista, missä ei ole ei riviä, ei kirjaitakaan evankeliumia, vaan lakia ja uhkauksia ja vaikka mitä. Ja sitten sanotaan, että tämä oli päivän evankeliumi. Joskus se yksi kappale saattaa murskata ihmisen niin viimeisen päälle tuomion alle, että se ei sieltä inahakkaa. Jos sen mukaan vaan lyötäisi. Mutta niin, evankeliumi on hyvät uutiset Kristuksesta. Eräässä joululaulussa lauletaan, että vain lausu Jeesus yksi sana, niin sydän valon sytytät. Ja mie viime joulun jälkeen ja aikaa mietin kovasti, että mikä olisi yksi sana? Niin valovoimainen sana, että se voisi ihmisen saada riemuitsemaan kesken kaiken ja huonojen olosuhteiden. Onko se rukous? Ei se ole. Onko se edes usko? Ei se ole. Onko se rauha? Ei ole. Se yksi sana, se valovoimaisin, se evankeliumin ydin, niin se voidaan sanoa tällä sanalla. Lunastus, sovitus. Kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanaan. Kristuksen puolesta olemme lähettiläinä. Ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Toisen korinttalaiskirjeen 5. luku, jakeesta 18 eteenpäin. Niin siellä sanotaan. Siinä on ydin. Siinä on valovoimainen sana. Olet lunastettu, velkasi on maksettu. Tie on auki, valmisti kuuliaisuuden ja aukas oven autuuden. Jumala meille pojassaan, kun antoi hänet kuolemaan. Ja tämä on auki kaikille. Pienestä lapsesta ryöveriin asti auki kaikille. Se on se ilosanoma. Jeesus on uskon alkaja, eli sen koko asian ydin ja hänen tekonsa ristillä on se avaus, jossa avattiin ihmiselle mahdollisuus Jumalan yhteyteen, syntiselle pyhän yhteyteen. Ja sen hedelmänä sitä ollaan täällä. Ja joskus tuntuu ihan vähän hassulta, että monta päivää istua nöpötettää täällä ja aina vaihtuu puhujat ja sama puhuja kipaasaa taas uudestaan, niin kuin meikäläinenkin tässä. Eilen jo haastoi ja nyt taas. Niin tuntuu hurjalta, että onko tämä nyt sitä oikeaa, onko tämä nyt tärkeää. Mutta kun sitä miettii paremmin, niin on se sittenkin. Niin kuin luonnossa tuhlataan siementä, ei läheskään kaikki nuo koivun siemenet, mitä tänä keväänäkin tuuli heitteli kauheasti tuonne, niin ei niistä monikaan pääse kasvuun. Ja täällä voi moni sana mennä ohitse. Ja joku voi ihan tympäätä ja kyllästä, että kyllä on raskasta tämä sanan kuuleminen. Ja onkinhan se. on se. Mutta tuo ihmisen sielu tarvitsee uudestaan ja uudestaan kuulla, että hänestä välitetään. Nyt se tuli, armon sana puhui tuo Hakalan poika eilen. Nyt se löytyi, nyt se tapahtui. Minä olen lukenut jostakin kirjasta noista naisten sieluista, että naiset tuossa avioliitossakin, niin ne on vähän semmoisia, että ne kaipaisi, että niille sanottaisi vaikka niin kertapäivässä tuo miehen jurikka sanoisi, että välitä mie sinusta vielä ja rakastan sinua. Niin ne kuulemma odottelin sen, minä onkin ihan varmasti tiedä, mutta saattaisi olla hyvä, että ne sanoo. Ja miehen jurikat taas on semmoisia, että eihän niiltä tahdo millään löytyistä. Ja sitten jos ne naiset käyvät sitä vähän niin kuin väkisin ottamaan ja nalkuttamalla tiukkaamaan sitä rakkautta, niin menee takalukkoon lupsahtaa ukot. Ja ne ei pysty sitäkään vertaa sanomaan. Tämä suomalainen mies on vähän semmoinen. Älkää liikaa kuulkaa naiset vaatiko näitä miehiltä. Jos sille antaa aikaa, niin ne tulee itsestään jossakin vaiheessa ja kämmeselällä vaikka pyyhkäisee niitä kyyneliä pois ja sipaisee vähän hiuksista ja taputtaa takapuolelle. Oi mennessä. Siinä ne on ne rakkauden tunnustukset. Ja ne on aika luotettavia kuitenkin. Mutta niin, Jumalan ihminen, joka on saanut tulla uskoon, joutuu tuolla yksin ollessaan niin kiusaavien ajatusten valtaan. Ja kun hän alkaa tulla tuntemaan turmelustaan tätä matkaa tehdessään, tulin uskoon, uudesti synnyin. Oli aivan ihanaa ja riemullista. Niin kuin näette se Arto täältä, niin sen teki mieli hypätä lentoon täältä eilen. Ihan se oli niin hyvillä mieli. Mutta matkan varrella tulee monenlaista kasvatusta ja kiusaamista. Ja Jumala jopa sallikin kaikenlaisia vaikeuksia. Pienentääkseen ihmistä, hänen tulee kasvaa minun väheitä. Ja sitä opetellessa saattaa käydä niin, että minä olenkin jäänyt yksin ja mieltä olla kaikkein huonoin uskovainen ja ei sitä tai oikein juhlillekaan kehata mennä, kun näin huono uskovainen. Kotonakin ovat sanoneet, että tuommoinen, kun se on se uskovainen. Ja se, kun se on tuntunut pahalta. Me tarvitsemme uuden sanan, tuoreen armon julistuksen. Sitä varten on ehtoollispöytä, omassa seurakunnassa katetaan. Sitä varten Jumalan palvelus sunnut. Sitä varten tällaiset juhlat. Herra on käskenyt saarnaamaan. Saarnaaminen ei ole nimittäin oikein julmaa huutamista eikä tuomion kivien kolistelua, vaan saarnaamista sanotaan, että se on tuttavallista, läheistä puhelua. Saarratkaa evankeliumi, iloisia uutisia ihmisille. Olet rakastettu. Ja sitten nyt jotakin siitä toisesta osasta. Jeesus on uskon alkaja, mutta sitten sanotaan, että hän on myös täyttäjä. Saa varmasti luottaa siihen, että hän, joka on teissä hyvän työn aloittanut, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Siitä on nyt kysymys. Mieluuli silleen alkuun, että nyt Herra, kun auttoi minua tielle, niin nyt minun täytyy sitten pitää tästä lähtien huoli, että minä pysyn varmasti tiellä. Ja 16 vuotta minulla oli niin kova ote tuohon aamun vartio, että minä 16 vuotta ihan ikinen aamu, niin minä luin Raamatun sanaa ja oli hiljaa ja rukkoili ja se oli ihan hyvä. Mutta sitten minä aloin väsyä siihen lainomaisuuteen. Nyt minun täytyy. Ja Herra on opettanut sen jälkeen putoamaan tästä omasta yrittämisestä hänen varaansa enemmän. Ja se on autuasta. Se on aivan autuasta. Sillä jos roikkuu jossakin niin kuin räystäällä, kuule, räystäs kourusta pitää kiinni rystyset valkoisena, niin kyllä siinä kädet ja koko olemus väsyy ja pelottaa. Ja usein tällaisessa lainomaisessa yrittämisessä ja kristillisyydessä ihminen väsyy ihan armottomasti. Jotkut joutuvat siinä alussa niin liiaksi lain alle ja omiin yrityksiin ja patistusten alle, ja sitten ne väsyy ja kääntyy takaisin. Eihän se ole Jumalan tarkoitus semmoinen. Ei hän ole kuorman antaja, vaan hän on kuorman kantaja. Hän kantaa lapsensa taakkoineen. Roomalaiskirjeen 8. luvun loppuosa on aivan ihana. 7. myös, jossa ihmisen turmeluksesta puhutaan. Jos ei sitä 7. loppua olisi, niin enhän minä uskalta sitten Jumalan lapseksi sanokkaan. Mutta siinä Paavali on niin rehellinen, että hän sanoo, että minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta ei voimaa hyvän toteuttamista. Tahtokin oli Jumalalta saatu, mutta voima puuttuu. Synti asuu minussa, hän sanoo. Jos se synti roikkuisi vaikka pikirillissä, niin kyllä yksi ja toinen tekisi semmoisen tempun, että panisi vaikka pölkyläisen pikirillin ja löisi kirvele ja piesi sinä tuo roikkuja tuosta. Mutta kun se asuu meissä, käy köyhään sydämeen, me veisasimme se henki totuuden. Jumalan lapsi joutuu laulamaan, on aivan avuton. En syntiturmelusta saa sielustani pois. Uudesti syntymisessä meihin luotiin uusi mieli ja uusi tahto, mutta vanha jätettiin myös siihen rinnalle roikkumaan. Ei Jumalan luomistekoja siinä mielessä muuta. Hormonit hyrrää kaikilla niin kuin ennenkin, vaikka olisi kujusko vain. Me olemme ihan tavallisia ihmisiä. Hyvin tavallisia, ja uskovainen on vielä oikeastaan paljon herkempi ihminen vaistomaan näitä kaikkia, mitä tässä liikkuu tässä ilmassa. Ja tällaisina Herra meitä hoitaa. Ei hätä meistä mitään kummituksia eikä enkeleitä, vaikka se olisi hirmu kivaa, kun olisi vaikka siivet, että huijattaisi tuosta vaan lentoa toista yläpuolta ja sanoo, että terve vaan te kurjat siellä. Ei, me kuljetaan maajalassa tässä samassa saveessa kaikkien ihmisten kanssa. Ja nyt otan sieltä roomalaiskirjeen 8. luvun kohdalta rukoilijoille. Kun joskus tehdään rukoustakin liian kova homma ja työ. En mietä moitti, jos te olitte täällä viime yönä rukoilemassa yörukouksessa. Hyvä on, ken jaksaa, niin antaa mennä. Mie tarvitsen unta ja mie on sanonut, että hän antaa ystäville heidän maatessa, kun minua on pyydetty yökokouksiin. En mieltä toisille tätä suosittele, käykää työn vaan, mutta en mie jaksa sillä viisi. Siellä sanotaan roomalaiskirjeen 8. näin, että samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilla niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Ja Jumalan henki tietää, mikä Jumalan tahto on, sillä Jumalan henki rukoilee Jumalan tahdon mukaisesti. Ja sitten se päättyy se ajatus tähän. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kaikki yhdessä. Siis kun täällä on meitä huonoja rukoilijoita, joiden täytyisi rukoilla niin kuin se norjalainen paimenpoika ABC ja sitten sanoa, tässä on Jumalan kirjaimet, että laitan näistä nyt sitten sopivat rukoukset. Niin Jumalan henki on juuri tällainen, joka meissä rukoilee Jumalan tahdon mukaan sanomattomilla huokauksilla. Ja minä sanon teille suoraan, että minusta on tullut eräässä mielessä huono rukoilija, mutta eräässä mielessä vapautunut rukoilija, jonka sisuksissa huokaus ja hengen kuiskaus on aina. Huonoina hetkinä ja parempina hetkinä. Kun silmät avaan tai yöllä herää, niin täällä ihan niin kuin joku hengittää ja kuiskaa minussa. Jeesus, Jeesus. Se on lyhyt rukous, siinä on yksi sana oikeastaan. Joskus lisää siihen armahda, mutta kun sitten minä ajattelen, niin hän on jo armahtanut. on auttanut uskoon, on pitänyt tiellä yli 40 vuotta, ollut uskollinen kaiken aikaa, vapauttanut rukoukseen, jossa on jatkuva huokaus, eikä tarvitse hirmuisen paljon hätäillä. Joskus minusta tuntuu, että uskovaisetkin hätäilevät kauheasti. Jos on hätäinen luona, niin hätäilkö, en minä sitä moite, mutta uskohan on luottamusta. Kuule, jos jonkun lapsi roikkuu äidin esiliillä helmoissa, kuule koko päivä aamusta ilta ja ruikuttaa jotain karkkia tai jotakin asiaa, niin eihän se äitparkka oikein kerkii töitä tekemään, se tahtoo ihan kiusaantua, että menisit nyt leikkimään ja olisit tuossa, etkä aina ruikuttaisi. Joskus näyttää siltä, että Jumalan lapsissakin on näitä semmoisia ruikotteja, jotka roikkuu aina siinä helmoissa. Eivätkä luota. Me saisimme luottaa enemmän. Hän alkoi hyvän työn. Hän on meissä. Hän kulkee kanssamme. Hänen henkensä rukoilee meidän puolesta. Mikäs meidän on ollessa? Me ollaan oikeastaan hyvin autuasta porukkaa. Uskalla vaan olla autuas. Just semmoisena kuin olet. Niin huonona kristittynä ja rukoilijana kuin olet, niin sinä saat olla autuas Kristuksessa kuin olet. Lepää hänessä. Sitten jatkan vielä vähän siitä luvusta. Siinä sanotaan näin, kuka voi syyttää Jumala? Ei siinä sanotaan näin, että ensiksi, että jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Siis Kristus lupaa olla omiensa puolella, puolustaja ja esirukoilija. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. No syyttäjiä kyllä löytyy. Itsesyytökset, toisten ihmisten syytökset, saatanan syytökset. Voi että syyllisyyteen meitä painetaan. Mutta Herra sanoi, että Jumala vanhurskauttaa. Minkälaisen ihmisen? Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, joka uskoo Kristukseen. Uskon alkajaa ja täyttäjää. Sellaisen ihmisen Jumala vanhurskauttaa. Julistaa syyttömäksi. Vapauttaa kuormasta, puhdistaa omaan. Ja sitten edelleen sanotaan näin, kuka voi tuomita kadotukseen? Voi että tuomareita löytyy. Kyllä kadotustuomioita lausutaan. Meillä on meillä saarnaajilla lähettäjiä ja on minullakin ja ne on vieläkin, vaikka minä olen jo eläkeläinen, niin siinä sitä on vaan joka kuukausi kirjoiteltu, mutta yhden semmoisen oikein innokkaan ja rakkaan pariskunnan kohdalla, niin sen jälkeen, kun minä sairastuin syöpään ja jouduin eläkkeelle, niin niiden kohdalla tuli semmoinen lappu, jossa luki, että poisto. He olivat poistuneet niin kuin kannattamasta lemistä. Minä vähän surin kyllä tietenkin sitä, mutta sitten minä sain kuulla, että nämä ihmiset olivat löytäneet semmoisen uuden uskon ryhmän, semmoisen menestyksen evankeliumin ryhmän. Ja kun hän näki, että tämä Levisen poika, niin tämä ei pysy oikein terveenäkään, niin ei tämä varmaan oikein kunnon usko ainakaan ole, kun syöpäkin siihen sai tulla, niin ei me kannatetakaan tätä, että tuolla toisessa porukassa siellä menestyy kaikki. Ja sanotaankin, että jos on tosi uskova, niin ei sairasta eikä mitään vastoinkäymisiä. Ja mersu voi löytyä pihaa eräänä päivänä, kun Jumala niin siunaa. No, kun minä kuulin tämän, että hän sinne meni, niin minä vilkutin heille vaan siunausta matkaa. Antaa mennä, antaa liioitella. Ja iloitsen samalla, että sekä sairaana että terveenä, väsyneenä, murheellisena, ahdistettuna, masentuneena, kaikenlaisena saa olla kuule Kristuksen hoidossa. Ja siinä sanotaan, kuka voi tuomita kadotukseen. Kristus Jeesus on kuollut ja on herätetty ja hän myös rukoilee meidän edestä. ajattelen, tämä kuuluu siihen uskon täyttymiseen. Katso, saatana on pyytänyt valtaansa teitä seulaakseen niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei uskosi raukiaisi tyhjään. Meidän Herra on pitänyt huolta meidän uskosta. Rukoillut puolesta. Sie olisit uupunut ja nyykähtänyt jo 100 000 kertaa ja mie 1 000 000 kertaa. Mutta Herran rakkaus on uskollinen. Hän rukoilee meidän puolesta. Me voidaan olla sielultamme hyvin erilaisia. Niin kuin on noita kaiken maailman purkkeja nyt, niin siellä on yksi semmoinen kermaviilipurkki ja sitten siellä on mustikkajogurttipurkki. Jos on vain kermaviilipurkki, niin ei se lähikö, vaikka sitä heilotellaan. Niin toinen voi olla sielultaan vähän tämmöinen kermaviilin tyylinen. Ja toinen voi olla mustikkajogurtti, että siitä roiskuu helposti ryntäille ja muillekin ja pöytäliinoille, kun se purkki avaa. Me voimme olla hyvin erilaisia, kuka mikäkin on, mutta Herra on sama ja uskollinen. Hän on luvannut viedä meidät perille ja hän pystyy sen tekemään. Aamen, rukoilemme. Sun armosvaraan, oi Herra, jää. Kun ansiota ei yhtäkään ole mulla tuotavaksi eteesi. Siksi tuon vain syntisen sydämeni. Sun veres yksin vain kokonaan mun sydämeni voi puhdistaa. Siksi kaipaan luoksesi Golgatalle sun ristissiunatun virran alle. On siellä autuus, mä tiedän sen. Mis liikkuu ystävä syntisten. Mis kuormat kirpoavat kuormatulta ja rauhan Kristus saa sielut sulta. Kiitos Jeesus alkamastasi työstä. Et suutu saveen, joka meissä on. Etkä tukehdu turmelukseen, jonka meistä löydät. Tiesit kutsuessasi, minkälaisia me olemme. Sanot sanassasi, että hän muistaa, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät saveeksi, tomuksi. Kiitos, että tällaista tomua rakastat. Ja viet alkamasi työn päätökseen lupauksesi mukaan. Kiitos näistä päivistä. Evankelium.